Розділ 5. Пан Пепловський. Під кінець жовтня дід Кирило купив поросятку. Дід разом з Крисоловичем привезли його в мішку з далекого села, в якому продають худобу. Кабанчик сильно ковікав і бився. На подвір'ї дід поставив ваги, щоб зважити поросятку. Чи ж не прогадали з ціною? А коли потяг його в хлівчик, з хати вийшла баба з каструлею вареної картоплі, спіткнулася об вагу і дуже сильно поранила ногу. Рана була така глибока, що довелося їхати до міста, зашивати. Лікарі наказали бабусі деякий час не виходити з хати, а вона щодня ходила до дороги зустрічати Христю зі школи. Ще й Миколка, як на те, захворів на скарлатину. Його поклали в лікарню на місяць, поки не закінчиться карантин. Тож Христі ні з ким було повертатися зі школи. Зранку до дороги її проводжав дідусь, але назад забирати він не міг, тому що працював у майстерні сільського столяра. Обміскувавши все, дорослі вирішили, що Христя після уроків йтиме до своєї нової однокласниці – Юлі, а ввечері її забиратиме дід, який якраз повертається з роботи, або Крисолович, коли дід не зможе. Все це мало тривати недовго – тиждень, може два, але розтягнулося аж до середини грудня. Отож, після уроків Христя йшла до Юлі. Юлина баба була з переселенців, як їх називали. Колись після Другої світової війни частину України віддали Польщі, а щоб ті села не просилися назад в Україну, то всіх українців звідти вивезли аж у Донецьк, у Херсон, на Одесу. Але вони не змогли там жити, тому поверталися сюди, ближче до Польщі. От і спинялись у тих оселях, де жила Христя. Юлина баба дуже смачно готувала. У них завжди пахло ваніллю та пирогами. А замість брехунця, який у ті часи лунав на кожній кухні, у неї стояв приймач, з якого грало польське радіо. Юлину маму звали Сніжана. Вона працювала у краєзнавчому музеї в місті і дуже рідко приїжджала до села. Першого ж дня Юля показала Христі їхній город. Вони знайшли там латочку пишної зеленої редьки. Смакота! Треба зірвати, помити і зробити салату на обід. «Бабцю!» – закричала Юля, забігши до хати. «Ми тобі редьки нарвали, цілий пучок, глянь!» «Де ви її взяли?» – злякалася бабця. «Та от там, біля сітки росла, така гарна!» «Ой, діти, то ж редька на насіння посаджена була!» Тиждень потому дівчата придумали собі неабияку розвагу. У старому сараї, де колись тримали корову, а тепер складали всякий непотріб, знайшли і ржаву сітку від ліжка. «Ух ти!» – втішилася Юля. «Якщо винести її на двір і підкласти щось під кути, можна зробити батут». На подвір'ї вони знайшли кілька цеглин і поставили на них сітку. Однак конструкція виявилась не надто надійною. Христя підстрибнула раз, два, а на третій сітка впала разом із Христею. Потрібно було підставити щось не таке хитке. У сараї дівчата знайшли чотири діряві каструлі. Підклавши цеглини, щоб каструлі були однакові, вони знову взялися стрибати. Цього разу ефект був ліпший. Сітка пружинила, підкидаючи її вгору. Можна стрибати годинами. Тільки каструлі при цьому дивно кавкали. Ще й так гучно, що чути було аж до школи. За кілька днів сусіди почали скаржитись. Тож батут прийшлось розібрати. Тоді Христя запропонувала збудувати в кутку садка хатину для ляльок, як в Оленки. Дівчатка назбирали паліччя і взялися майструвати. Осінь була вже досить холодна, тож вирішили зробити у хатині піч. А коли змайстрували, наклали туди повну дров і запалили. От тоді все і пішло шкереберть. Спершу хатинка наповнилась димом, а тоді ще й загорілась. Горіла так, що позбігалися сусіди. «Ну ви не дівки, а лобуряки!» – зітхнула бабця і пішла в лікарню позвонити Юлині матері. То був чи не єдиний телефон в околиці, от всі й бігали туди. Юлина мама привезла книжок і пообіцяла, що тепер часто приїжджатиме і водитиме дівчаток на екскурсії. Першим ділом вони сходили до руїн старезного замку тут, у Тайкурах. Від замку залишився тільки рів і стіна. Щоб туди дійти, довелося довго пробиратися крізь зарослі ожини, малини і будяка. «Добре, що не літо», – сказала тітка Сніжана. «Влітку тут повно кропиви, ми б точно не пройшли». Вона розповідала про поміщиків, що жили тут. Пани Кірдеї Тайкурські, пани Пепловські і пани Вишневські. Є різні легенди про цей замок. Про заклятий скарб панів Кірдереїв Тайкурських. Одні кажуть, що той скарб досі шукають, а інші, що його давно вже знайшли. Друга разу дівчатка пішли до стародавнього костелу, збудованого багато сотень років тому. Якщо замок горів і валився, заростав деревами і розбирався на цеглу, то костел так і стояв. Міцний, побілений, з новими шибками та підфарбованим парканом. Аж до того часу, як у містечко прийшли совіти. Так називали солдатів, які зробили на цих землях Радянський Союз. Нова влада розвалила костел, і відтоді він стоїть руїною. «У нас у музеї працює один чоловік, тутешній», – розповідала тітка Сніжана. «Він ще пам'ятає, як тут відправляли служби. Орган грав, такий інструмент музичний, дуже гучний. Щонеділі приїжджали люди з далеких міст. Кажуть, навіть з Острога їздили. У них такого гарного костелу не було. А тепер бачите, що залишилось. На підлозі костелу валялись кості. То були пани Кірдеї, Вишневські і Пепловські. Хтось повитягував їх з могил і не перепоховав. Черепи, поламані кості. Крисля після того ще довго бачила у страшних снах черепи, що клацали зубами. Дівчатка вилізла з тіткою Сніжаною аж під дах костелу. Було високо і страшно. У круглі діри від бомб, що залишилися в даху з часів війни, залітали голуби. Ще якось вони ходили до церкви. Церква у Тайкурах теж мала кілька сторіч. Її збудував той самий пан, що й костел. Але часи війни її не зруйнували. Христя дивилась на товсті стіни та вузькі вікна і уявляла, як тут під час війни ховалися люди. Усі ті історії дивували і лякали Христю. Крім того, пробираючись хащами до руїн, дівчинка ніби чула той самий залізний брязкіт, як колись у лісі. Але не могло тут бути ніякого поїзда-привида. Тут ніколи ніхто й не мав будувати залізниці. У голові роїлося море запитань. Чому русалка кричала їй услід? Що то не потяг? Якщо ні, то що ж це таке? Після церкви тітка Сніжана пообіцяла, що наступного разу поведе їх до місця, де починаються тайні кури, що дали назву селу. Виявляється, це вхід у темні печери, з'єднані підземними ходами, що тягнуться за легендою до самого Острога. Кажуть, десь там є печера, у якій колись давно люди сховалися від татар. І таке на них напало закляття, що всі заснули. Тільки один старигань залишився їх охороняти. І спатимуть вони там, поки хтось не викличе їх зі сховку. От там, де фігура, починаються печери, показала Юлина мама. Тільки без мене не ходіть. Фігурою тітка Сніжана назвала височезний мурований з цегли стовп. Якщо задерти голову і придивитись,
На його верхівці виднівся залізний хрест. До наступного приїзду тітки Сніжани дівчата бігали дивитись на той хрест, але далі йти боялись. Нарешті настав день, коли мала приїхати Юлина мама. Дівчата від самого ранку були схвильовані. Що ж вони там побачать? У школі їм роздали перевірені самостійні з математики. Христя з Юлею отримали найвищі оцінки в класі. На радощах дівчата прибігли хвастатись Юлині бабусі. Вони теж тішились, бо ж завжди допомагали дітям з домашніми завданнями. Їхні відмінні оцінки були і її успіхом. Пообідавши, подруги побігли чекати автобус, яким мала приїхати тітка Сніжана. Вона приїхала, але привіталась неуважно, була чомусь дуже непривітна і строга. Одразу пішла до кухні, там вони з Юлиною бабою спершу балакали, а потім почали сваритись. Дівчатка притихли, стало якось невесело. Тітка Сніжана зайшла до кімнати. «Дівчатка, а біжіть сьогодні самі погуляйте», – промовила якимсь несправжнім, занадто ласкавим голосом. На вулиці сіявся дрібний мокрий сніжок. Гуляти не хотілося, але вони мусили одягнутися і вийти на двір. Навіть з надвору чути було сварку в Юлиній хаті. Часом її мати зривалась на плач. «Пішли, десь походимо», – перелякано запропонувала Христина. Але Юля не хотіла. Вона намагалась підслухати, про що там сваряться. Тож Христина пішла сама. «Може зайти до когось з однокласників?» Отак, думаючи, куди податись, дівчинка минула церкву, розвалений костел і дійшла до тих глиняних ровів, де мали починатися печери. Далі йти не було змоги. Ноги просто застряли у в'язкому болоті. Христя трохи постояла і раптом знову почула залізний звук. Той самий, що тоді в лісі. Звук наближався від села. Утікати можна було хіба що в оцю мокру глинисту грязюку. І вона побігла, ледь витягуючи ноги з багна. Звісно, далеко Христя не втекла. Впала і закричала з великого перелядку. «Не бійся! Не бійся!» Німецькою гукнув хтось зовсім поруч. Озирнувшись, Христя побачила вершника на коні, підстаркуватого чоловіка в кожушку. Біля коня бігли білі собаки. На коні було щось схоже на залізний панцир. То він брящав тим страшним залізним звуком. «Не бійся, собаки не вкусять», – повторив чоловік. Христина трохи зрозуміла польську мову. Далося в знаки радіо, що його слухала Юлина бабця. А ще на кладовищах і тут біля хутора були могили з польськими написами, які вона намагалася читати. Дідів товариш Крисолович постійно вставляв польські приказки і віршики, як щось розповідав. Тож дещо дівчинка знала, але відповісти уміла тільки українською. «Це ви тоді їздили лісом 2 рази?» Було так страшно, що Христя навіть не здивувалася, звідки це взявся тут пан на білому коні, у залізному панцирі, ще й з білими худими псами. Пан не відповів, лиш усміхнувся і свердно кивнув головою. Зіскочив з коня і підійшов до дівчинки. Христя краєм ока помітила, що чоловік якимсь дивним чином не провалювався у болото. «Ви привид?» Ще дужче злякалася Христя. Він весело засміявся. «Ні, я пан Пепловський. Чула про мене?» Христя чула про панів Пепловських. Вони коли жили у тому замку, що зараз стоїть руїною. Але всі ті пани давно померли. Їхні кості валялися у костелі впереміж із кістьми інших панів. Хоча, може, це якийсь їхній родич? Але чому він не провалюється в бруд?
і на чоботах у нього остроги, щоб коня поганяти. Христя бачила такі на малюнках у старій Юлиній книжці. І вуса, і чуб у нього, якісь старовинні, такі вже давно не носять. Тим часом пан підійшов до Христі, взяв її за руку, щоб допомогти встати. При тому він щось весело говорив, мабуть про те, що вона вимазалась. Балакав так швидко, що Христя не могла розібрати слів. Показував, що їй треба втрусити бруд, потім довго щось розказував, дивлячись на Христю очікувально. Але вона тільки зрозуміла, що хтось за ним женеться і йому треба втікати. А решту про якісь походи, татар, зраду, отих кідреїв, ніяк не могла зв'язати в одну історію. Врешті пан Пепловський, здається, попросив у неї допомоги. Дівчинка розгублено дивилася, і він, напевне, сприйняв це за відмову. Тоді вимовив повільно: «Я не ловитиму звірів. Дозволь подарувати тобі доброго пса». Христя подивилась на собак, що бігли за ним. Вони були дуже гарні. «Дозволяєш?» – перепитав польською пан Пепловський. І вона кивнула. Одразу ж один із собак, ніби чув їхню мову, стрибнув уперед. Христі здалося, що він на мить спалахнув вогнем і відразу ж погас. Підійшов до неї, виляючи хвостом, як звичайний собака, і ткнувся носом у руку. Тільки дим з нього ще йшов. Решта псів стояли нерухомо і дивились на Христю сумними очима. Пан Пепловський виглядав дуже втішним. Подякував, злегка вклонившись, і пішов. Кінь, закутий у залізний панцир, теж дивився по-людськи, але не сумно, а сердито. Наостанок він заіржав так, ніби хотів сказати щось люте. Так вони і їхали. Копита коня не цокали по бруківці, тільки панцир брязкав. За ним тихо бігла собака. Дивна процесія завернула у вуличку біля костелу і зникла. Тільки тепер Христя почула, що її хтось кличе. «Христю!» – то кричала Юля від фігури. «Я тут!» – відгукнулась Христя. І Юля важко почалапала назустріч. «Де ти була?» – дивувалась подруга. «Я щойно тут проходила». «Знаєш, Юлю, а я тут бачила...» Почала Христя, але собака раптом загавкав і заповзявся скакати на них брудними лапами, намагаючись лизнути обличчя. «Чий це собака?» – відбиваючись, спитала Юля. «Мій, я його тут знайшла», – тільки сказала Христя, згадавши, як її баба наказувала нікому ніколи не розказувати про чарівні речі. А оце, очевидно, був непростий чоловік. Напевне, все-таки чарівний. Тому вона, щоб перевести розмову, запитала в Юлі, що там коїться вдома. Юля відповіла, що мама з бабою вже не сваряться. І їй стало нудно, от вона й прибігла. Справді, коли дівчатка прийшли додому, жінки мирно пили чай з коржиками, які Юлина мама добула в якійсь страшенно довгій черзі. Тоді по все було страшенно довгі черги. І від того звичайнісінькі вівсяні коржики, які Юля спершу називала вівцяними, а потім ще й бараниними, смакували краще, ніж домашні пиріжки. Дівчат розпитували, де вони були. Христі дуже хотілося дізнатися більше про пана Пепловського. Мабуть, тітка Сніжана знає щось про нього і оцих собак. Але для цього довелося все-таки розказати. А не можна. Так-сяк збрехавши, що гуляла біля фігури, Христя пішла за Юлею робити уроки. А Юлина баба
тим часом почистила їй курточку від польової грязюки, помила черевики і поставила їх сушитись на газовий котел. Потім заглянула до дівчат у кімнату і спитала, де взявся отой білий собака.
«Прибився», – коротко відповіла Христя. Пес виявився дуже дивним. Він спокійно йшов за дівчатами, сидів під ворітьми Юлиної хати, чекаючи, поки прийдуть забрати Христю. Потім так само спокійно йшов слідом за ними до хутора. Хоч Крисолович, який собак не любив, намагався його прогнати.
Дід теж не хотів собаку залишати. Сердився.
«Маємо вже того старого, куди ще одного?»
«Та чого?» – заступилася баба. «Старий уже спить у хліві під грубою, бо в бруді мерзне. Не знаю, чи зиму протягне, чи здохне. А це глянь, який молодий, і вже не щеня, хай би був».
«То ти так кажеш, бо як мала була, у вас схожий був», – бурчав дід. «Такий от білий. Кірдеєм звався. Як підійдеш до вашого двору, то тільки вийде і дивиться, навіть не гавкне. А страшно було».
«Ото старе», – засміялася баба, – «як мале. Бач, що згадав. Ну, був у нас теж такий собака. І добрий дух, хороша порода».
«А спатиме у буді старого», – сказала збоку Христя.
Дід крекнув, відвернувся і пішов дивитися телевізор. А Христя взяла рушничок витирати помитий посуд.
«Бабусю, а хто такий пан Пепловський?»
«Я так і знала, що це він тобі собаку дав», – усміхнулася бабуся.
«Мені колись теж дав. Отого, про якого дід казав».
«То ти його знаєш?»
«Бачила одного разу, як мала була».
«І чого я тобі про нього легенду не розказала?»
«Він тебе просив дозволу полювати?»
«Здається», – знизала плечима Христя.
Дівчинка все ж не була певна, чи правильно його зрозуміла.
«Є про нього легенда. Коли я його стріла, не знала її ще».
І баба про щось задумалась.
«А яка легенда?»
Христя згорала від нетерпіння. І баба сіла розповідати.
«Колись давно жили тут пани такі, Кірдеї та й Курські. Жили вони в замку, воювали, з кимось дружили, з кимось ні. Але казали, що дуже вони зналися з татарами. Якось до них приїхав переночувати один татарський мурза, що віз величезні скрині з золотом. Чи данину збирав, чи хабара якогось віз, чи казна то була військова. Після ночівлі у пана Кірдея більше ні про нього, ні про скарб ніхто не чув. От взяв і пропав. Різне казали, але Кірдей жив собі і нікого не слухав. Тільки на старість дуже лютий зробився і все боявся ночей. Одного вечора він вибіг із замку, добіг до краю села, де починаються печери, і теж пропав, як під землю пішов. Минув час. Жили тут його нащадки. Протім продавали замок і село, аж нарешті в замку оселився пан Лаврентій Пепловський.
«Це він? Той, кого я бачила?» – перебила Христя.
«Еге ж, але ти помовч і послухай», – трохи розсердилась баба. Розповіли пану Лаврентію цю легенду, а ще розказали, ніби той старий досі бігає ночами довкола якоїсь печери, білий і страшний. От пан Пепловський і поїхав туди, трохи покопався і знайшов величезні скрині – золото, срібло, коштовності, всього дуже багато. То був той самий скарб, що вкрав Кідрей та й Курський у татарського мурзи. Вкрав і закопав. Жадібний був. А пан Пепловський став ті гроші витрачати. Дороги тут проклав, замок перебудував, тратив собі без ліку. звів отой костел, що зараз руїною стоїть, бо був католиком, але й людям православну церкву побудував. От тільки скарб той був не простий, а заклятий.
«Як це?» – перепитала Христина.
«А так, що бувають звичайні скарби, які просто в землю ховають, щоб полежали або записку кому залишити. Але від ворогів ховають, а потім не можуть відкопати. Це прості скарби. Їх можна знайти і користуватись. І є ще скарби закляті, котрі з жадібності ховали і нікому не хотіли віддати. Ті скарби своїх власників і після смерті не відпускають. Душі їхні не мають спокою на тому світі. Все ходять і бережуть своє добро. А тайкурський скарб не просто заклятий був. Старий Кідрей гріх на душу взяв, убивши татарина. І пляма того гріха упала на весь його рід. Усі його покійні родичі мусили приходити з могил пильнувати скарб. Хоч не хотіли. А така сила родового прокляття. От і стали вони лякати пана Поплавського. Псували йому коней та собак. Лякали, вискакуючи білим зайцем на дорогу, стогнучи вночі під вікнами, або приходили великим озброєним загоном попід стіни замку. Зрештою, пан Поплавський кинув усе і сам пішов. Пішов лісами між диких звірів. Там, у далеких хащах, знайшов він старого волхва. Так називали колись людей, які вміли чаклувати. Такі люди ховалися у далеких лісах, і знаходив їх тільки той, хто був у повному відчаї. «То що, пан Поплавський його знайшов?» – допитувалася Христя. «Знайшов і розказав про свою біду. Волх відповів панові, що після смерті його чекають ще страшніше випробування. Мовляв, доведеться йому приєднатися до кідреїв тайкурських і так само, як вони, лякати людей, що мають копійки з того скарбу, мучити все село, бо така страшна сила прокльону». Пан Поплавський дуже просив старого чаклуна врятувати хоч людей, якщо його вже не можна. Сподобалось волху, що пан такий добрий, і вирішив допомогти. Перетворив усіх кідреїв на мисливських псів, а того старого, що скарб сховав, на коняку в залізному панцирі свого прокляття. І сказав пану Поплавському, що доки він їздитиме з тими псами і на тому коні на полювання, доти нічого йому не страшно. Так пан Поплавський і їздить досі. Задумалась Христя. А навіщо він просив дозволу полювати? О, це інша частина історії. Бачиш, хоч волф і був сильний, але жінка, що тоді князювала в лісі, мала більше сили. Вона, пожалівши кідреїв, придумала, як їх звільнити. До того ж, княгиня боялася, що пан Поплавський буде справді полювати на звірів. Зустрівши Поплавського, вона заповіла, що як хоче отак їздити, то має пообіцяти їй не вбивати тварин і має повторювати цю обіцянку кожній новій княгині, поки вона ще князівна. За це вона пообіцяла щоразу звільняти від прокляття одного з кідреїв. Так колись через кілька століть зникне прокляття, і всі, навіть пану Поплавському, нарешті прийде спокій. От він і дав тобі пса. Тепер один з того роду вже має спокій.
Один з того роду – це мій пес?
Та ні, засміялася баба Марія. Пес – це просто пес, але дуже розумний і вірний. Він тебе не раз врятує. Ти вже придумала йому ім'я?
Так, Кідрей нехай і зветься. Чого ж інакше? –